Sabe con l'orfo.
Frú forseti. Háttvirtur þingmaður nefndi aðkomu Svía í þessu máli og ég verð að viðurkenna að Svíar hafa í þessu tiltekna máli eða sænsk stjórnvöld valdi með miklum vonbrigðum. En reyndar er nú rétt að geta þess að miklu leyti er þetta kannski vegna þess að íslensk stjórnvöld hafi ekki haft fyrir því að útskýra málstaðinn fyrir Svíum. En það var það þegar háttvirtur þingmaður nefndi Stokkhólm að það hvarflaði að mér. Getur verið að ríkisstjórnin sé haldin svokölluðu Stokkhólms heilkenni? En þegar því er flett upp í orðabók, þá verður það útskýrt sem sálfræðilegt ástand sem lýsir sig svo að þegar einhverjum er ógnað verulega, en sýndi einhvað sem að þeir telja vera örlitla tilslökun, þá fara þeir alltaf að líta upp til kvalara sinna og mynda við þá svona samband og telja að allir smá greiðar sem þeim eru gerðir séu einhvers konar eftirgjöf, áttu sig ekki á því að kvalarinn er í raun bara að gæta eigin hagsmuna. Það er talið, skilst mér, að þetta tengist á einhvern hátt eðli mannsins, að þann hátt að smábörn eigi að mynda tengst við fyrsta fullorðna fólki sem að þau kynnast, svona til þess að þeir fullorðnu geti þá vantala gætt hagsmuna þeirra. En einnig eru kenningar að þetta eigi rætur að rekja til ættbálka, þar sem að tíðkaðist að taka kannski einn í gíslingu. Og þegar þessi eini hafði verið einangraði frá sínum ættbálki, einn eða nokkrir, þá byrjuðu þeir að mynda sterka samkennd með þeim sem að höfðu tekið viðkomandi gíslingu. Og allt það sem að kvalarinn gerðu var túlkað sem greiðsemi og hollustan varð á endanum algjör við mannræningjana. Er hugsanlegt að þetta skýri það sem við þingmenn margir höfum verið að velta fyrir okkur mjög lengi með þessa ríkisstjórn? Hvað skýrir þessa órökréttu hegðunennar í æsefmálunum?